Є старий такий мультфільм від Диснея.
Є така та стара розправка від Дисней.
50-х років.
З 50-х років.
Називається «Ламберт, сором'язливий лев».
З українчини «Ламберт» є «Гамбливий лев».
Одна лелека випадкова принесла маленького лева до вівці.
Же один вівця нагодні принісов такого лева до вівці.
Яка ніколи не мала власне ягня.
Яка ніколи не мала власне ягнятко.
І вона виростала цього лева серед овець.
А виховувала тохто лева між овцями.
І тому лев має проблеми з ідентичністю.
А прето той лев мав проблем зі своєю ідентитою.
І все, що він може зробити, це думати і поводитись як лівця.
А всього, що могло робити, то розміщати, уважати, як навіть, як овця.
Він просто виростає і живе з вівцями.
Лен так виростав, а живе з тими овцями.
І навіть одного дня, коли приходять вовки,
а як в один день, коли прийдуть вовці,
він думає, що він вівця.
Мислить си, що є овця.
І що тоді він робить?
А що робить?
Він тікає.
Утікає.
Я пізніше розповім, що було далі.
Потім повім, що це стало далі.
Я думаю, що цей мультфільм, він частково відображає, як наша культура сприймає Бога.
Мислю си, що та розправка часточно говорить о том, як наша культура вніма Бога.
Як те, як люди думають про нього.
То, як люди о ньому уважують.
Так, можливо, Бог – це лев.
А, ну, можна, що Бог є лев.
Але він такий добрий. Лагідний.
Є такий добрий, милий.
Все пробачає.
Всього нам відпускає.
Живи як хочеш.
Живи як хочеш.
Такий пацифіст.
Такий пацифіста.
Знаєте, такий лев-хіпі.
Лев-хіпі.
А тепер питання до вас.
А зараз питання на вас.
Подумайте.
Поважуйте.
Якщо ви віруючі і належите до народу Божого.
Же якщо ви віряці, а патрите Божому люду.
Чи можете ви коли-небудь зіткнутися з недоволенням Бога?
Чи бісте могли ніколи челіть з Божою неспокійністю?
Якщо ви належите до народу Божого, його церкви,
коли патрите його люду, к його церкві,
чи можливо для вас зіткнутися з недоволенням Бога?
Чи можете челіть тій Божій неспокійності?
Це трохи непросте питання.
То є трошки тяжча отазка.
Тому що є спосіб, у який ви захочете відповісти на це запитання – ні.
Лебо є спосіб, яким бісті хотіли відповідати, а то є, що ні.
Якщо ви думаєте про тих, хто є справді відроджені.
Коли розміщаєте над тими, хто су наозай знову зроджені.
Ті, хто прийняті в його сім'ю.
Ті, хто прийняті до його родини.
Ті, хто виправдані лише через віру.
Ті, які були оправдані іба через віру.
І ви думаєте в термінах Божої вічної ласки і вічного засудження.
А розміщаєте, що Бог є милостивий, а що прийде той суд.
Таким чином ви, звичайно, повинні сказати, що ні.
Тоді, звичайно, повіте, що ні.
Ми не можемо зіткнутися з цим недоволенням Бога.
Що не можемо чулити Божої неспокійності.
Він завжди за нас.
Він завжди є за нас.
А не проти нас.
Не проти нам.
Але також у Біблії ми бачимо, як можна бути частиною людей Божих і зіткнутися з недоволенням Бога.
Але також в Біблії бачимо, що можемо бути сучастю Божого люду, але чолити тій Божій неспокійності.
Його гнівом.
А його гніву.
Його покаранням.
Його тресту.
Подумайте про всі сильні слова, які описані в Откровенні, 2 і 3 розділ.
Поважуйте над всіткими сильними словами, які су з'явлені в 1 а 2 капітолах.
Ці 7 листів до 7 церков.
Тихто 7 листів к тим 7 зборам.
Вони сповнені попереджень.
Вони су переповнені тих варувань.
Де вони повинні покаятись.
Где мусія чинить покання.
І, звичайно, у вас є старий заповіт.
Самозрейме, маємо стару змову.
Знову і знову ми бачимо Бога, який попереджає свій народ.
Знову бачимо Бога, який варує свій люд.
Гніваючись на його народ.
Гнівався на свій люд.
Але те, що ми бачимо тут, у третьому розділі Амоса, це те, що Бог карає свій народ.
Але то, що бачимо в тій третій капітолі Амоса, є, що Бог треста свій люд.
Він пояснює це трьома пунктами.
А висвітлює в таких трьох бодах.
По-перше, Він каже, що я маю право карати.
Найперше говорить, що мам право потрестати.
По-друге, я маю здатність карати.
По-друге, мам схопність потрестати.
По-третє, в мене є вагомі причини карати.
По-третє, мам важний довод потрестати.
У розділах 1 і 2 ми вже побачили, що Амос проголошує Ізраїлю.
В капітолах 1 і 2 ми бачили, що Амос виголошує Ізраїлові,
як Бог карає їх 7 сусідніх народів.
Ако Бог потреста тих 7 сусідніх штатів.
І як тільки Ізраїль подумав,
а кет Ізраїль си розмішляв над тим.
О, чувак, це чудово. У нас розширяться кордони нашої держави.
Ну, каме, то є супер, що се розширя границі нашої країни.
Він у третьому розділі фокусується саме на них.
А в третій капітолі са зустріді праве на них.
Спочатку вірші 1 і 2 вказують на привілеї, які вони отримали від Бога.
Найперше вірші 1 і 2 вказує на привілеї, які зіскали від Бога.
Таким чином Господь встановлює своє право карати.
А так Бог дав своє право на трест.
Розумієте, Ізраїль помилився.
Вієте, що Ізраїль са помилив.
Уявлення про те, що бути обраним народом Бога,
представа о тому, що бути виволеним людом,
означає, що він ніколи не вирішить дисциплінувати їх.
Знамена, що Бог їх ніколи не потреста.
Уявіть сина, який знає, що він улюбленець тата.
Представте си сина, який віє, що отцінов милачик.
Або ви працівник місяця кожного місяця.
Або якби сте були працівник місяця, кожний місяць.
Ти знаєш, що ти обраний, ти маєш прихильність.
Віє, що маю вас раді, що сте виволені.
І ти думаєш, що тобі все зійде з рук.
А мислиш, що можеш си всетко доволити.
Я думаю, ви розумієте, що відповідь у цих ситуаціях ні.
Я думаю, що вієте, що відповідь на ті ситуації є, що ні.
Ті, хто має величезні духовні привілеї, можуть очікувати серйозної духовної відповідальності.
Ті, які мають велике духовне привілегія, можуть очікувати серйозну відповідальність.
Подивіться на всі привілеї, якими користується Ізраїль.
Позріться на всі привілегії, які використовує Ізраїль.
У доктрині обрання немає місця вищості.
В тій доктрині виволення не є місце принадряденості.
Є місце для смирення.
Є місце при покору.
Отже, якщо ви думаєте про те, чого навчає Павло Римлянам 9 розділ.
Так, коли уважуєте на тим, що чому учить Павло в Римлянах 9.
Що каже в Ефесянам 1 розділ.
Що говорить в 1 капітолі Ефесянам.
І що ми бачимо майже на кожній сторінці Біблії.
А що бачимо скоро на кожній стороні Біблії.
Що Бог є суверенний.
Що Бог є зверхований.
Що Бог є тим, хто каже.
Бог є тим, хто говорить.
Я вибрав тебе.
Сам себе вибрав.
Так, вірш перший.
Так, же перший вірш.
Бог вивів їх із єгипетської землі.
Бог їх вивів з Єгипту.
Він посилається на вихід.
Отказує на екзодус.
Пам'ятай, я врятував тебе, ви були рабами.
Пам'ятайте, що я вас захоронив, були сте отроками.
Якщо цього було недостатньо для них, він вказує на їхню унікальність у другому вірші.
А якщо то не стачило, так показує на їх винімочність в тому дальшому вірші.
Лише вас я пізнав.
Іба вас сам спознав.
Це слово «пізнав» – єврейське слово, яке він використовує тут.
То єврейське слово «спознав», яке тут поживає.
Використовується для позначення близькості. Це слово, яке говорить про такі інтимні, особисті знання.
То є слово, яке знамена або се дефінує як близькость або інтиміта.
Це слово для чоловіків і дружини – знати один одного сексуально.
То є слово про манжела і манжелку, аби се спознали сексуально.
У відносинах це розуміть кого. У відносинах це коли мати проникливість.
В обстягу то знамена мати таку, такий глибкий встяг.
Глибокі стосунки.
Глибкий встяг.
Бог не просто каже, так, я знаю, хто ти є.
Бог не говорив лише, що я вім, хто си.
Звичайно, він знає, хто вони є.
Звичайно, що віє, хто су.
Він все знаючий.
Всетко віє.
Бог говорить, що з усіх народів на землі ти єдиний, кого я знаю.
Бог говорить, що з усіх народів, ja som spoznal iba teba.
Він говорить про це інтимне та особисте знання.
Говорі о тому інтимному стягу з ними.
Ви були обраним народом Божим.
Були сте виволені Божий люд.
Результатом цього є не те, що Бог збирається не помічати їхні гріхи.
А відслідок того не є, що буде снажити не всімати ці гріхи.
Навпаки.
Але наопак.
Бог карає їх за кожен гріх.
Бог їх треста за кожний гріх.
Обраний ними статус не означає, що вони захищені від осуду.
Виволений статус не знамена, що будуть захоронені від суду.
Статус обраного народу знає, що вони мали більшу відповідальність перед Богом.
Тен статус знамена, що мають вищу відповідальність перед Богом.
Вони знали, що вимагає Бог.
Веділи, що жяда Бог.
Вони мали бути для Господа царство священників і святим народом, як написано в Вихіду 19 розділ.
Пре Бога би мали бути, як в Екзодусі написане, королівством, князем, святим народом.
З привілеєм пізнання Бога прийшла відповідальність діяти як народ Божий.
З привілеями познання Бога прийшла є відповідальність конати.
Така ж відповідальність описана і нам.
А така то відповідальність є написана і при нас.
Пам'ятаєте притчу про 10 мін?
Пам'ятаєте си подобенство о мінах?
Кожен отримав певну кількість мін від пана.
Кожен си зіскав по 10 мін.
І кожен відповідав за те, що йому дали.
А кожен був відповідний за те, чому дали.
Ізраїль був єдиний, який прийняв благословення та привілеї Бога і нічого не заробив цим.
Ізраїль був єдиний, який прийняв то пожегнання від Бога, а нічого тим не зробив.
Послухайте слова апостола Петра.
Почувайте слова апостола Петра.
1 Петра, 2 розділ, 9 вірш.
1 капітола, 1 Петров, 2 капітола, 9 вірш.
А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла.
Ви всяк сте виволений род, королівське княжство, святий народ, люд урчений на власництво, аби сте ознамили великі скутки того, що вас поволав з темноти до свого предивного світла.
Ви вибраний народ Божий.
Сте виволений Божий люд.
Народ святий.
Святий народ.
І мета полягає не в тому, що думати, що ми особливі через себе.
А змісло того не, якщо розміщаєш, що то є кволі мені.
Наш статус перед Богом не через нас самих.
Наш статус перед Богом не є кволі нам.
Чи ми можемо хвалитися у своїх справах.
Або саме можемо хвалити тим, що робимо.
Бачити, що Бог зробив для нас.
Видіти то, що Бог робив при нас.
Означає спонукати нас проголошувати досконалість Христа.
Знамена це снажити вигласувати то, що робив Христос при нас.
Він покликав нас із темряви.
Поволав нас з темноти.
Христос є світлом, що сяє у темноті.
Христос є світлом, яке світить в тьмі.
Ми звіщаємо про нього, тому що ми були сліпими.
Гласимо о ньому, бо ми ж були сліпі.
І без світла Христа ми б далі залишались би сліпими.
А без Христового світла ми ж були і надалі сліпі.
Ніколи не забувайте ці мудрі слова великого теолога.
Ніколи не забувайте таке мудре слово великого теолога.
Людини-павука.
Спайдермана.
З великою силою приходить велика відповідальність.
З великою силою прийде велика відповідальність.
Хтось знає
людини-павука. Ніхто є нічого.
В нашому випадку з великими привілеями.
В нашому випадку з великими привілегіями.
Приходить велика відповідальність.
Приходить велика відповідальність.
Бог каже, що я маю на це право.
Бог говорить, що маю на то право.
Я повинен притягнути вас до відповідальності.
Мусі вас донутити бути відповідальними за то.
Ось друге. Він каже, що я не тільки маю право, але я маю здатність карати, дисциплінувати, вчити вас.
А по-друге, говорить, що я маю ту схопність потрестати. Можу вас потрестати. Можу вас звучити.
Отже, ми переходимо до третього вірша.
Так, що посуваємо к третьому віршу.
І від третього вірша по шостий вірш.
А від третього вірша по шостий вірш.
Ми бачимо, як Бог нагадає їм про цей основний принцип.
А видимо, як їм Бог припоміна о тому принципі.
що наслідки мають причини.
Že každý dôsledok má svoj dôvod.
У наслідків є причина.
Že každý následok má svoj dôvod.
Розумієте, народ Ізраїля хотів вимагати цього особливого привілею.
Viete, že Izrael si chcel, žiadal to privilegium.
Їхня позиція говорить, що Бог повинен поводитися з ними інакше.
Mali postoj, že Boh sa musí správať s nimi inak.
Що вони були його народом.
Že sú jeho ľud.
Амос ставить серію риторичних запитань перед слухачами.
Takže Амос там дава таку серію басницьких отазок,
на які можна отримати безпосередню очевидну відповідь.
На ktorú та відповідь буде очевидна, що ні.
Амос використовує ці сім запитань, щоб зробити дві речі.
Амос používа тихто сім отазок на то, на дві речі.
Він зображує завітні стосунки між Ізраїлем і Богом.
Поуказує на той встяг між Богом і Ізраїлом.
Ці двоє людей, які йдуть разом у третьому вірші.
То су ті двоє, які йдуть сполу в третьому вірші.
Але потім він також показує, що в природньому світі існують причинно-наслідкові зв'язки.
А потім указує, що в реальному світі екзистують причини і їх дослідки.
Щоразу, коли ми бачимо реакцію, існує попередня дія, яка викликала цю реакцію.
Vždy, keď vidíme nejakú reakciu, to znamená, že predtým bolo niečo, čo to spôsobilo.
I Amos robí to, щоб показати свою головну думку.
Amos to robí na to, aby ukázal svoju hlavnú myšlienku.
Сказати: "Дивіться, якщо це правда в природньому світі, тим більш коли Бог каже про це".
Takže sa pozrite, že keď to robí Boh, a keď to takto je v reálnom svete, tak čo potom robí Boh?
Що він збирається щось зробити, він це зробить.
Že keď sa chystá niečo urobiť, tak to urobí.
І тому ми бачимо досить позитивну картину в третьому вірші.
А прето видимо таку таке позитива в тому третьому вірші.
Але потім наступні 6 питань йдуть парами.
А потім тих інших 6 отазок йдуть як би парами.
І вони демонструють руйнівні результати для здобичі та людей.
А указують девастуючі наслідки при всіх.
Тобто Амос питає: "Чому ви думаєте, що Бог не збирається робити те, що сказав?"
Амос sa pýta, že prečo si myslíte, že Boh sa nechystá urobiť to, čo urobí?
Boh má zdatnosť karáty.
Má schopnosť potrestať.
Gospod je Boh svojho slova.
Boh je Boh svojho slova.
Vin robí te, čo káže, čo zbierajte robiť.
Boh robí to, čo povedal.
Амос не хоче, щоб народ Ізраїлю думав, що лихо їх спіткає буде таким нещасним випадком.
A Amos nechce, aby Izrael si myslel, že tá bieda, ktorý ich čaká, to bude taká náhoda.
Abo vypadkový prírodný akt jakýsi.
Alebo sa stane tak iba náhodne.
Nie, to je Boží súd.
Nie, to bude Boží súd.
Ale my bačmo verš 7 i 8.
Vidíme 7 a 8 verš.
Že Hospod popredžaje pro to.
Že Hospod o tom, že Boh o tom varuje.
Vin hovoriť prorokom.
Говорить пророком.
Він відкриває свою волю.
Одгалі свою волю.
Щоб вони могли попередити людей.
Аби могли упозорнити людей.
Як він сурмить у місті.
Ако там гласа о том місті, трубі.
І попереджає людей про осуд.
А варує їх о том осуденні.
І це глибокий акт благодаті і милості від Бога.
А то є великий чин Божого милосердянства.
Щоб дати попередження та дати час покаятись.
Варувати, а дати час на покаяння.
І тому Амос каже, що їхня єдина надія полягає в тому, щоб вони повернулись і відновили відносини з Богом.
А прето Амос говорить, що їх єдина надія є, що са вратя к Богу, а обновляті встяги з ним.
Заклик до покаяння, яку ми ще побачимо в п'ятому розділі цієї книги.
То, ако їх визива к покаянню ще увидимо потом.
В п'ятому розділі це функціонує як центральна частина всієї цієї книги.
А в п'ятій капітолі то є ако головна та мішлінка тієї книги.
І це також наша єдина надія.
А то є так теж наша єдина надія.
Ми дивимося на хрест Ісуса і бачимо смерть і воскресіння Ісуса.
Позираємося на кріж, а бачимо смерть і воскресіння.
Ми запрошені повернутися до Бога і відновити правильні відносини з ним.
Ми повелані повернутися до Бога і відновити наші зв'язки з ним.
Бог сприймає гріх серйозно.
Бог вніма гріх важне.
Знаєте, яке було продовження історії про Лео Ламберта?
Віде, яке було то покрачування тієї розправки о Ламбертові?
Вовки повертаються знову.
Вовці се вратили.
Вівці кричать.
Овці кричали.
Ламберт, ти можеш врятувати нас?
Ламберт, можеш нас захранити.
Він не реагує на це.
Не реагував на то.
Вовки хопають його маму, овечку.
Вовці хитили його маму, овцю.
І тоді він розуміє.
А тоді си вшимав.
Що він не сором'язливий лев.
Же он не є тен гамливий лев.
Він справжній лев.
Є озайсний лев.
І він реве.
А реве.
У нього є ікла.
Матесаки.
Він відганяє вовків.
Одганя вовків.
І він розуміє, хто він насправді.
А уведомує, хто є наозай.
Він лев.
Є лев.
І він рятує всіх.
Захрані шетких.
Лев залишається левом.
Лев зостава левом.
Ви знаєте, що Бог – це лев.
Вієте, що Бог є лев.
І для багатьох людей він дуже сором'язливий левеня.
А при велике множство людей є такий гамливий лев.
Він просто начебто ходить навколо вас так тихенько, щоб вас не турбувати.
Ако коби ходить около вас на шпичках, аби вас не вирушив.
Люди в Ізраїлі зробили помилки.
Люди в Ізраїлі самілили.
Лише тому, що вони не знали чи забули, хто такий Бог.
І ви проте ж не виділи, але ви забули сі, що хто є Бог.
Але Бог сприймає гріх серйозно.
Але Бог вніма гріх вельми важне.
І що змушує нас думати про це по-іншому?
А чого нуті нас розміщлять над тим інак?
Якщо Бог власного сина не зняв з Христа,
же кедь Бог власного сина не гал на крижі,
але дозволив йому постраждати і померти замість вас за наші гріхи,
але дозволив йому там терпіти за ваші, наші гріхи,
то чому він повинен по-іншому відреагувати на гріх, в якому продовжують жити люди.
Takže prečo musí reagovať nejak inak na hriech, v ktorom žijú ľudia, stále žijú?
Це несправедливий Бог, який дозволяє гріху залишатися безконтрольним і непокараним.
To je bol nespravodlivý Boh, ktorý nechá hriech bez trestu.
Ми бачимо в цьому уривку, що він сприймає гріх серйозно і він має здатність карати.
To vidíme, že Boh má schopnosť trestať.
Бог каже, що я маю право карати.
Бог говорить, що я маю право трестати.
Я маю здатність це зробити.
Маю схопність то робити.
А потім нарешті він каже, що у мене є причини, щоб покарати вас.
А потім на кінець говорить, що мам доводи на то, аби сам то робив.
Вірші з 9 по 15.
Верші від 9 аж 15.
Усі вони містять таке чітке слово від Господа.
Мають таке прісне Боже слово.
І всі вони припускають прийдешню поразку від руки іноземної держави.
А говорять о тому, що Ізраїль буде поражений іншими штатами.
І виступають проти того, як він виступає проти того, як вони живуть.
А є опроти тому, як вони живуть, в чому живуть.
Проблема як з Ізраїлем, так і з Юдою.
А проблем з Ізраїлем, а й з Юдським.
В тому, що обі ці нації переживали часи великого процвітання та політичної влади.
Проблем тихто країн був в тому, що вони переживали великий розквіт а багатство.
У них були літні та зимові будинки.
Малі хати, де могли жити ай в зимі, а в леті.
Особняки, прикрашені слоновою кісткою.
Доми, які були оздоблені слоновою костю.
Вони проводили дні, розвалюючись на ліжках і диванах.
Траїли свій час, вивалуючись на постелях, на гаучах.
Вони не відчували загрозу з боку з оточуючих їх народів.
Не цитили жодне небезпеченство тих сусідських народів.
Вони контролювали ситуацію.
Всього мали під контролем.
Але на чому було засновано це багатство?
Але на чому було заложено це багатство?
Все було побудовано на жадібності.
Всього було заложено на скупості.
Гноблені.
На тому, що понижували інших.
Експлуатації.
Виуживали інших.
Вони збирали здобич, живучи егоїстично.
Вони жили себецьки, вельми себецьки.
Використовуючи бідних.
Поуживали худобних.
І вони не пішли за Господом, вони покинули його.
Не слідували за Богом, але одмітли його.
Вони продовжували жити, прийнявши ханаанські цінності.
oni pokračovali žiť podľa hanánskych hodnot.
І хананська релігія практично не мала етичних чи соціальних вимог.
А хананське наboženstvo, воно скоро не мало жодні ті етичні гідності або соціальні гідності.
Все, що потрібно було, це система жертвоприношень і певна фінансова пожертва.
Всього, що було потрібно, так уцтівати різних ідолів і давати до збірки.
І, на жаль, це спосіб, яким релігію можуть працювати.
А Богожал, то є спосіб, яким функує наboženstvo.
Навіть християнство сьогодні.
Ай, християнство днес.
Люди думають, що усе, що Бог хоче від мене, це зробити ритуал та дати грошей.
Люди си мислять, що все, що Бог до мене хоче, то уробити якийсь ритуал і дати пенязи.
Тож, якщо я просто піду до церкви, покладу трохи грошей у збірку, запалю свічку, якщо є.
Takže keď pôjdem iba tak do zboru, dám peňažky do zbierky, alebo kúpim sviečku, keď tam sú sviečky.
V katolíckej cerkvi, v pravoslavnej cerkvi, to je duže važné.
Pre katolíkov a pravoslavných to je veľmi dôležité.
To, jakže ja to zrobím, to môžu žiť, jak ja chcem.
A keď to urobím, tak môžem žiť tak, ako chcem.
Це завжди було привабливо для інших.
Вжди то лакало остатніх.
Тому що це так просто.
Лобо то є таке єднодухе.
Це фальшива релігія.
А то є фалошне набоженство.
Тому що там в ній нема Бога.
Перш там не є Бог.
У віршах з 13 по 14 Бог говорить про ідолопоклонство у Вителі.
По віршах 13 і 14 говорить уцтівання їх богів. Моділ.
Вони поклоняються неправильним речам. У неправильний спосіб.
Уцтіваю зле веці і злим способом.
Вони відкинули його.
Одмітлю його.
Бог каже, що я маю право карати.
Бог говорить, що мам право потрестати.
Я маю здатність карати.
Я мам схопність потрестати.
І в мене є дуже вагомі причини, щоб карати.
А мам вельми важні дводи на то.
Як нам реагувати на цей текст сьогодні?
Ако маме на то реагувати днес?
По-перше, ми маємо бути чесними щодо того, ким ми є.
Найперше, мусимо бути упрямні, що се тика того, хто зме.
І які привілеї ми маємо з вами.
Аке привілегія маме.
Ми повинні також пам'ятати, ми ті, хто заслуговує на справедливе Боже покарання.
Мусимо си пам'ятати, що ми ті, хто си заслужили Боже одсудення.
Але ми маємо спасіння завдяки Божій милості.
Але маємо захрану вдяка Божій милості.
Як Бог дав час покаяти своєму народу, так і ми сьогодні ще маємо час покаятися в наших гріхах і повернутися до живих відносин з Богом.
Так, як Бог дав час на покаяння при свій люд, так і ми днес маємо на то час.
І саме хрест Христа є місцем, де зустрічається гнів і милосердя.
А Христов кріж є то місце, де се стрітаває гріх і Божа милость.
На хресті Ісус демонструє Божу святість і справедливість.
На крижі он указує нам гнів і милость.
Також Божу любов і милосердя.
А Божу ласку і милосердянство.
Усі взаємозв'язки між судом і милосердям знаходять свою кульмінацію на хресті Христа.
А ті всі можливі встяги між гнівом і милосердянством так скінчать тут, на Христовому крижі.
Томік коли-небудь подумати, що римський хрест – одне з найгірших, найстрашніших знарядь тортур.
Хто си ніколи мог помислити, що той римський кріж – то найгорше, де мог зомри чоловік?
Стане символом найбільшої любові.
Буде символом найвечої ласки.
Яку коли-небудь виявляли.
Ктору зме си ніколи зажили.
Як написано в книзі Римлян, 5 розділ, 8-й, 9-й вірш.
Ако написано в книзі Римлянам 5, 8 а 9 верш.
Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками.
Но Бог доказує свою ласку к нам тим, що Христос зомрел за нас, коли ми були ще грішні.
І вірш 9, далі там написано, врятував нас від гніву Божого.
А в верші 9 видимо, що той криж нас захранив від Божого гніву.
По-друге, ми повинні пам'ятати, що наш Господь є лев.
По-друге, мусимо си пам'ятати, що наш Бог є лев.
Ми спостерігаємо за етичною та моральною деградацією.
Ми видимо моральну і етичну деградацію.
Спостерігаємо за нерелевантністю біблійних стандартів.
Видимо, що ті біблійські стандарти не є релевантні.
Навіть у церквах.
А в зборах.
Люди продовжують жити у гріху.
Люди продовжують жити в гріху.
Нам треба пам'ятати, який Бог сьогодні.
Мусимо си пам'ятати, хто є наш Бог днес.
Який наш Бог?
А який є наш Бог?
Якщо Бог є левом, можливо, що перше треба зробити, ми повинні в нашому житті, в нашій евангелізації пам'ятати.
Можна, що кід Бог є лев, так в нашому житті б ми могли пам'ятати на то.
Про якого ми говоримо? Про якого Бога ми говоримо? І про якого Бога ми проповідуємо?
Же о яком Богу говоримо, а о яком Богу і кажемо?
Чи вірите ви в такого Бога?
Чи вірите ви такому Богу?
Чи вірите ви в Бога, і це маленький боязкий лев?
Чи вірите Бога, що то є малий ганбливий лев?
Наш Бог – це лев.
Наш Бог є лев.
Бог, який реве.
Бог, який реве.
Амінь.
Амінь.